VOA ซึ่งก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ในเช้าวันนี้เนื่องจากช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้เรายกเวลารายการให้เป็นการถ่ายทอดเสียงงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่ถ่ายทอดเสียงจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตาม Voice of America ค่ะแล้วค่ะวันนี้เป็นคุณจันเดินตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9ธันวาคม2559นะครับโดนัลด์ทรัมป์แต่งตั้งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับปัญหาการแก้ปัญหาโลกร้อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐรวมทั้งผู้บริหารเครือข่ายร้านอาหารฮาร์ดี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรอง MI6 ของอังกฤษกล่าวหารัสเซียว่าพยายามบ่อนทำลายความมั่นคงและระบบการเมืองของประเทศตะวันตกสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งผ่านมาวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีนโยบายไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงกิจการโลกจริงหรือไม่รวมทั้งรายงานสุขภาพเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่แม้แต่เพียงน้อยนิดวันละมวนส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของกบจิ๋วพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบในออสเตรเลียติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งในฝ่ายบริหารของสหรัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐมีการเปิดเผยว่านายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ได้ตัดสินใจเลือกผู้ที่ตำหนิวิจารณ์และคัดค้านนโยบายแก้ปัญหาโลกร้อนให้เข้าเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือ EPA ของสหรัฐโดยผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวคือนายสกอตต์พรูอิตซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดของรัฐโอคลาโฮมาและเป็นผู้ที่ตำหนิวิจารณ์แผนการหรือนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาที่จะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศของโลกและอากาศแปรปรวนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรดาโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานต่างๆของสหรัฐครับนายสกอตต์พลูอิตผู้นี้เป็นหนึ่งในบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านกฎหมายหรืออัยการสูงสุดจาก27รัฐนะครับที่ยื่นคำฟ้องเมื่อเดือนมกราคมนี้ในความพยายามที่จะสกัดกั้นหรือขัดขวางแผนงาน Clean Power Plan ซึ่งหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐนั้นกำหนดให้รัฐต่างๆจะต้องหามาตรการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 32% ให้ต่ำกว่าระดับของปี2548ภายในเวลา14ปีข้างหน้านายสกอตต์พลูอิตซึ่งจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐผู้นี้อย่างเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอุตสาหกรรมพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลด้วยครับในอีกด้านหนึ่งในวันนี้เช่นกันนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อให้ผู้บริหารของบริษัท World Wrestling Entertainment ซึ่งเป็นผู้จัดหรือโปรโมเตอร์ของกิจกรรมมวยปล้ำซึ่งเป็นการแสดงในสหรัฐคือนางลินดาแม็กแมนให้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อยในสหรัฐและในอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐเช่นกันว่าผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามการตัดสินใจของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นคือนายแอนดรูว์พัสเตอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารของเครือข่ายร้านอาหารจานด่วนคาร์ลส์จูเนียร์และฮาร์ดีสแต่ผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่ตำหนินโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่$7.25ต่อชั่วโมงและรวมทั้งเป็นผู้ที่ตำหนิวิจารณ์หรือคัดค้านมาตรการคุ้มครองปกป้องคนทำงานอย่างไรก็ตามรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐระบุว่านายแอนดรูว์พัสเดอร์ผู้นี้จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ ในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีการเปิดเผยการตัดสินใจนะครับแต่วันนี้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพิจารณารายใหม่นั่นก็คือพลเรือเอกนอกราชการเจมส์สตราวิดิสซึ่งขณะนี้เกษียณจากราชการแล้วและดำรงตำแหน่งคณบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยทัฟในนครบอสตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับพลเรือเอกนอกราชการคนนี้ที่นครนิวยอร์กในวันนี้นะครับซึ่งมีรายงานว่าพลเรือเอกเจมส์สตราวิดิสผู้นี้อยู่ในข่ายได้รับพิจารณาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาคนอื่นๆซึ่งยังไม่มีการประกาศการตัดสินใจนั่นก็คือนายมิตรอมนี่อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012รวมทั้งนายรูดี้จูลิยานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กรวมทั้งพลเอกเดวิดพรีเตอุสอดีตผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลาง CIA ของสหรัฐเป็นต้นครับจากสหรัฐขยับไปที่อังกฤษนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายอเล็กซ์ยองเกอร์ผู้อำนวยการของหน่วยงาน MI6 ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของอังกฤษเปิดเผยว่าขณะนี้อังกฤษและประเทศตะวันตกนั้นกำลังเผชิญกับภัยคุกคามใหญ่หลวงทั้งในแง่ของความมั่นคงและระบบการเมืองจากประเทศต่างๆที่มีเจตนาเป็นปฏิปักษ์โดยใช้มาตรการการโฆษณาชวนเชื่อและการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคโดยในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ของ MI6 บนริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนผู้อำนวยการ MI6 เตือนว่าภัยคุกคามที่กลุ่มประเทศตะวันตกรวมทั้งอังกฤษกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มีความใหญ่หลวงและเป็นตัวแทนของภัยคุกคามพื้นฐานต่อความอยู่รอดและอธิปไตยของเราผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรอง MI6 ของอังกฤษกล่าวด้วยว่าการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโลกาภิวัตน์ในขณะนี้อาจจะถูกฉกฉวยนำไปใช้ประโยชน์โดยประเทศต่างๆที่มีเจตนามุ่งร้ายผ่านทางมาตรการอย่างเช่นการโจมตีทางคอมพิวเตอร์การโฆษณาชวนเชื่อและการบ่อนทำลายกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกครับเป็นที่ทราบกันว่าประเทศที่ผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษระบุพาดพิงถึงนี้ก็คือรัสเซียครับคำเตือนของผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่นายสหรัฐเองกำลังมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นให้ประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของรัสเซียระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยสมาชิกของพรรคเดโมแครตที่อยู่ในคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐทุกคนลงนามในจดหมายที่มีไปถึงประธานาธิบดีโอบามาขอให้รัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของรัฐบาลรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งในการแถลงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนบรรดาหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างๆของสหรัฐได้ออกมาประกาศกล่าวหารัฐบาลกรุงเคลมลินของรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของที่ทำการระดับชาติของพรรคเดโมแครตรวมทั้งอีเมลของทีมงานหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันและมีการบ่งชี้ด้วยว่าการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ถูกสั่งหรือกำกับโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียในความพยายามที่จะมีอิทธิพลโน้มน้าวหรือกำหนดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐครับและในสหรัฐเองนะครับขณะนี้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐของทั้งสองพรรคคือพรรครีพับลิกันและเดโมแครตต่างเรียกร้องให้มีการสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสมาชิกรัฐสภาบางคนขอให้มีการลงโทษแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ชาวรัสเซียด้วยหากพบว่ามีความผิดจริงไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสมาชิกไดแอนไฟสไตน์จากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวกับ VOA ว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองพรรค แต่เลือกเปิดเผยเฉพาะส่วนที่เป็นผลเสียต่อพรรคเดโมแครตเท่านั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อบิดเบือนการเลือกตั้งครั้งนี้ทางด้านวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันเห็นด้วยว่ารัสเซียมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่ผ่านมาจริงโดยมีหลักฐานหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐและมีการกระทำในลักษณะช่วยเหลือฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยิ่งไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไปนะครับสว.แกรมกล่าวว่าตนต้องการให้มีการสืบสวนว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้ข้อมูลอะไรไปบ้างและควรมีมาตรการลงโทษต่อผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรแต่ดูเหมือนความเห็นของวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ค่อนข้างขัดแย้งกับคำพูดของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดการลอบเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตรวมทั้งอีเมลของอดีตประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียอยู่เบื้องหลังและมีการเปิดเผยออกมาทางเว็บไซต์ WikiLeaks ถึงอีเมลของอดีตประธานคณะหาเสียงของนางคลินตันผู้นั้นนะครับต่อมาสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนได้จัดทำหนังสือถึงทำเนียบขาวเพื่อให้มีการเปิดเผยรายละเอียดของการลอบเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวขณะเดียวกันสส. อีริก สวาเวลและสส. เอเลจา คัมมิงส์จากพรรคเดโมแครตก็ได้นำเสนอร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมของทั้งสองพรรคเพื่อสืบสวนในเรื่องนี้ด้วยวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันระบุนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของพรรคเดโมแครตเท่านั้นเพราะในอนาคตรัฐบาลพรรครีพับลิกันก็อาจตกเป็นเป้าหมายของการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากแฮกเกอร์จากต่างประเทศได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของสหรัฐขยับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียและซีเรียนะครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลซีเรียได้ยุติกิจกรรมทางทหารทั้งหมดในเมืองอเลปโปและมีการกำหนดการพบปะหารือกันในวันเสาร์นี้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางทหารของสหรัฐกับรัสเซียที่นครเจนีวาในความพยายามที่จะสรุปข้อตกลงให้เสร็จสิ้นนะครับเกี่ยวกับข้อยุติสำหรับปัญหาที่มีอยู่ในเมืองอเลปโปของซีเรียในขณะนี้ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนมีความหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงกับรัสเซียเพื่อที่จะยุติการสู้รบในเมืองอเลปโปนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ครับและเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งให้มีปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่ม IS มีนักรบของกลุ่ม IS ถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 50,000 คนด้วยกันโดยจำนวนผู้เสียชีวิตของนักรบกลุ่ม IS ที่ว่านี้อยู่ในซีเรียและอิรักแต่ไม่รวมจำนวนนักรบของกลุ่ม IS ที่ถูกสังหารในประเทศอื่นๆอย่างเช่นลิเบียและอัฟกานิสถานการเปิดเผยตัวเลขประมาณการเสียชีวิตของนักรบกลุ่ม IS ในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อที่จะแสดงถึงประสิทธิผลของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำที่มุ่งที่จะสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของกลุ่ม IS ในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและเป็นที่กล่าวกันว่านายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเคยพูดว่าตนต้องการจะหยุดวงจรหายนะที่สหรัฐนั้นเข้าไปแทรกแซงประเทศอื่นๆจนเกิดปัญหาที่แก้ไม่จบอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านกับความมั่นคงระบุว่าผู้นำสหรัฐคนใหม่นี้อาจจะเข้าไปแทรกแซงบางจุดของโลกที่เป็นบริเวณความขัดแย้งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริเวณดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS มาซูดฟารีวาสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดการวิเคราะห์ดังกล่าวมาเสนอ
เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์บางคนพิจารณาถึงคำพูดล่าสุดของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและเห็นว่าแม้ทรัมป์จะแสดงความเป็นมิตรกับประเทศต่างๆแต่อาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ารัฐบาลของเขาจะมีนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนะครับไม่นานนี้ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นเวทีที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อประกาศแต่งตั้งพลเอกเจมส์แมทติสนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เคยที่ซึ่งเป็นที่เคารพของคนในวงการกลาโหมให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตอนนั้นไม่ได้มีความประสงค์ตนนั้นไม่ได้มีความประสงค์ที่จะล้มรัฐบาลของประเทศอื่นที่อเมริกาไม่มีข้อมูลมากพอเขาบอกว่าสหรัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่จะมุ่งเป้าไปที่การปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับโดนัลด์ทรัมป์ย้ำอีกด้วยว่ารัฐบาลของตนจะทำให้กองทัพอเมริกันแข็งแกร่งมากขึ้นและยังมีท่าทีที่เป็นมิตรกับเนโต้ซึ่งหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรเนโต้และประเทศสมาชิกเนโต้เองก็ได้เคยกังวลถึงถ้อยคำที่ดุเดือดของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐก่อนหน้านี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนต้องการเป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีความสัมพันธ์มานานและทำให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวแน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างมิตรภาพใหม่กับประเทศอื่นด้วยเมื่อพิจารณาถึงถ้อยคำของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าตนนั้นต้องการหยุดวงจรหายนะในการแทรกแซงผู้อื่นที่นำมาซึ่งความยุ่งเหยิงจนแก้ไม่จบหลายคนอาจจะคิดว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาอาจจะดำเนินนโยบายไม่แทรกแซงประเทศอื่นนะครับแต่นักวิเคราะห์ไมเคิลโอแฮลอนจากสถาบันบรุกกิ้งส์อินสติทูตที่กรุงวอชิงตันบอกว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจไปในทิศทางดังกล่าวเขาบอกว่ามีการวิเคราะห์และต้องดูตามภูมิภาคว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีนโยบายอย่างไรเขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศหากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิสลาม IS ที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการทำลายล้างนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นน่าจะใช้นโยบายโจมตี IS แบบเน้นเป้าเฉพาะเจาะจงแทนที่จะเข้าใช้กำลังทหารขนาดใหญ่และชื่อของพลเอกแมทติสที่น่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้นำทหารคนนี้มีประสบการณ์สำคัญจากการร่วมมือกับพันธมิตรเนโต้และนั่นเป็นข่าวที่ทำให้ประเทศต่างๆสบายใจในระดับหนึ่งถึงความต่อเนื่องของแนวทางที่สหรัฐจะมีต่อเนโต้ไมเคิลโอแฮลอนจากสถาบันบรุกกิ้งส์กล่าวด้วยนะครับว่าการเสนอชื่อพลเอกแมทติสเปรียบได้กับการส่งสัญญาณไปสู่พันธมิตรว่าสหรัฐนั้นจะมีท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นกับหลายประเทศเทียบกับคำพูดของเขาที่ดุเดือดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามทุกสายตาของผู้สันทัดกรณีขณะนี้จับจ้องไปที่ว่าใครที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐภายใต้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องชี้ทิศทางของนโยบายต่างประเทศอเมริกันภายใต้รัฐบาลใหม่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวนโยบายต่างประเทศของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐมาเป็นเรื่องของเกาหลีใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีสมาชิกสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้เสนอญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮและสภานิติบัญญัติเกาหลีใต้จะมีเวลา 24-72 ชั่วโมงที่จะลงมติซึ่งก็หมายถึงว่าการลงมติจะต้องมีขึ้นในวันนี้คือวันศุกร์เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสามัญของสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ถ้าสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ลงมติเห็นชอบกับญัตติเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีจะมีการส่งญัตติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้จะมีเวลา6เดือนที่จะตัดสินใจว่าประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮนั้นควรถูกถอดถอนจากตำแหน่งหรือไม่ซึ่งถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเธอก็จะเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งครับและวันนี้อดีตวุฒิสมาชิกจอห์นเกลนและอดีตนักบินอวกาศสหรัฐคนแรกที่โคจรรอบโลกเสียชีวิตเมื่ออายุได้95ปีนะครับก ว่า1สัปดาห์หลังจากที่เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโรคมะเร็งของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอครับและรายงานจาก Facebook ระบุว่าหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียสำหรับปี2559ที่กำลังจะจบลงคือเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยนับเป็นปีที่2ติดต่อกัน10อันดับแรกที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดทาง Facebook นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโลกเช่นกันเช่นการเมืองของบราซิล Brexit รวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ด้วยนอกจากนั้นหัวข้อท็อป10อื่นๆที่ถูกพูดถึง Facebook ในปีนี้รวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดอเจเนโรเกมโปเกมอนโกซุปเปอร์โบว์นักร้องเดวิดโบวีและแชมป์มวยโลกโมฮัมหมัดอาลีซึ่งทั้งสองคนเสียชีวิตลงในปีนี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ทะยานขึ้น66จุดปิด65จุดนะครับที่ 19,615NASDAQ เพิ่มขึ้น24จุดปิดที่ 5,417 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 2,246 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA เข้าช่วงสุขภาพนะครับหน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐคือ US Surgeon General หรืออธิบดีกรมอนามัยเตือนว่า e-cigarette หรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นั้นซึ่งขณะนี้เป็นที่นิยมในบรรดาคนหนุ่มสาวสหรัฐนั้นนอกจากจะนำส่งนิโคตินแล้วยังจะแพร่สารที่เป็นพิษอื่นๆด้วยอย่างเช่นตะกั่วและนิกเกิลโดยอธิบดีกรมอนามัยสหรัฐกล่าวว่าคนอเมริกันทุกคนควรจะรู้ว่า e-cigarette นั้นเป็นอันตรายต่อเยาวชนและคนหนุ่มสาวในขณะนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐห้ามการขายอุปกรณ์ e-cigarette ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งรายงานการศึกษาด้านสาด้านสุขภาพชิ้นใหม่ระบุว่าไม่มีระดับที่ปลอดภัยสำหรับการสูบบุหรี่กล่าวคือแม้แต่สูบแค่วันละมวนก็สามารถทำให้ชีวิตสั้นลงได้รายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่าการเลิกบุหรี่สามารถยืดอายุให้ยืนยาวออกไปได้คุณทรงพจน์สภาผลจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเราต่างทราบกันดีนะครับว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ก็มีหลายคนที่มีความเชื่อว่าหากสูบบุหรี่แต่น้อยเช่นสูบไม่ถึง10มวนต่อวันหรือแค่วันละมวนก็อาจไม่มีความเสี่ยงต่อโรคร้ายเช่นโรคมะเร็งปอดหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจดังที่คนสูบบุหรี่จัดๆมักจะเป็นกันนะครับแต่ล่าสุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐได้ทำการวิจัยถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่แบบไม่จัดและพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทษจากการสูบบุหรี่แม้จะมีจำนวนไม่มากในแต่ละวันถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พูดถึงผลร้ายจากการสูบบุหรี่ปริมาณน้อยนะครับดร.มากิอินโอยูชอยแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าผลการสำรวจพบว่าคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยไม่ถึง1มวนต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยราว 1.6 เท่าส่วนคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ1ถึง10มวนมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว 1.9 เท่าครับ
And those who consistently smoked between 1 and 10 cigarettes per day were 1.9 times more likely to die during the study.
ครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Internal Medicine ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่มากกว่า 290,000 คนอายุระหว่าง59ถึง82ปีซึ่งบางคนนั้นสูบบุหรี่มาตั้งแต่วัยเพียง15ปีหรือน้อยกว่านั้นจากการติดตามผลนาน10ปีนักวิจัยพบว่าคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยไม่ถึง1มวนต่อวันมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 9% ส่วนคนที่สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ1ถึง10มวนมีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ราว12เท่านอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่า6เท่าและเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 1.5 เท่านะครับขณะเดียวกันรายงานอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventive Health สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 170,000 คนและพบว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับสูบบุหรี่ได้ลดลงในกลุ่มผู้ที่ค่อยๆลดจำนวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวันลงและเมื่อหยุดสูบบุหรี่ก็อาจสามารถช่วยยืดอายุไขของคนคนนั้นออกไปได้นะครับแม้แต่ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่ในวัย60กว่าๆก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตลดลงถึง 23% เทียบกับผู้ที่สูบบุหรี่จนถึงวัย70กว่าคุณนอร์แมนเอเดนแมนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเกี่ยวกับปอดแห่งอเมริกันลังแอสโซเชชั่นกล่าวนะครับว่างานวิจัยทั้ง2ชิ้นที่กล่าวมานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากทำให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือครับ
I can now pull out the data from the study we were talking about and say, no. You can actually prolong.
ผู้เชี่ยวชาญด้านปอดผู้นี้ชี้นะครับว่ามีคนจำนวนมากที่บอกว่าพวกตนไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้จะช่วยให้คนเหล่านั้นมีกำลังใจมากขึ้นว่าแม้จะเลิกสูบบุหรี่ในวัยที่เกิน60ไปแล้วก็ยังสามารถช่วยยืดอายุไขได้จริงๆหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปสำหรับการทำอะไรสักอย่างที่ดีต่อสุขภาพของตัวเองเพื่อให้ใช้ชีวิตต่อไปได้นานๆ นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักชีววิทยาออสเตรเลียค้นพบกบจิ๋วพันธุ์ใหม่ทางด้านตะวันออกของประเทศซึ่งกบจิ๋วสายพันธุ์นี้มีวิธีป้องกันตัวที่แปลกและมีสีสันแปลกตาคุณทักษณาข่ายแก้วจะนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักชีววิทยาค้นพบกบตัวจิ๋วแต่ส่งเสียงดังพันนี้ในบึงทรายใกล้กับสนามบินในเมืองนิวคาสเซิลค่ะไซมอนครูโลนักชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเป็นผู้ค้นพบกบจิ๋วพันนี้นะคะซึ่งมีขนาดลำตัวเท่ากับปลายนิ้วมือของคนเราเท่านั้นค่ะ
As you can see here it's a spectacular little beast It's surprising that something so small could create such a loud noise that you can hear all around the
เขากล่าวว่ากบจิ๋วพันนี้สวยงามมากค่ะเขาบอกว่าน่าทึ่งมากที่กบตัวเล็กขนาดนี้กลับส่งเสียงร้องได้ดังมากอย่างไม่น่าเชื่อแต่ไม่ใช่แค่เสียงร้องที่ดังมากเท่านั้นนะคะที่น่าทึ่งครูโลนักชีววิทยาออสเตรเลียกล่าวว่ากบจิ๋วพันนี้เป็นกบพันใหม่ค่ะเพราะมีลวดลายบนหน้าท้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
The belly is almost marbled black and white which is very unusual for this genus it's one of the first things that I noticed
เขากล่าวว่าท้องของกบจิ๋วมีลวดลายหินอ่อนสีขาวดำซึ่งค่อนข้างจะแปลกสำหรับกบที่อาศัยอยู่ในบึงทรายค่ะเขาบอกว่าลายที่หน้าท้องของกบชนิดนี้เป็นสิ่งที่เขาสังเกตเห็นเป็นอย่างแรกกบจิ๋วพันนี้นะคะแอบซ่อนตัวอยู่ใต้ชั้นทรายและพืชคลุมดินที่ขึ้นในบึงค่ะแต่เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารกบจิ๋วจะยืดขาของมันออกมาทั้งสองข้างโชว์ให้เห็นขาหนีบสีส้มครูโลนักชีววิทยากล่าวว่าสีส้มบนขาของกบจิ๋วนี้ทำให้ศัตรูตกใจไปชั่วครู่ค่ะทำให้กบจิ๋วมีเวลาพอที่จะหนีเอาตัวรอดจากการถูกกินเป็นอาหารไปได้นักชีววิทยาออสเตรเลียกังวลนะคะว่ากบจิ๋วพันนี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะที่อยู่อาศัยของมันกำลังลดลงค่ะ
Unfortunately because the frog only seems to occur in these coastal sandbed swamps in quite a restricted distribution it means itsprobably under threat from things like coastal developments and also sand mining.
เขากล่าวว่าโชคร้ายที่กบจิ๋วพันนี้อาศัยอยู่ในบริเวณบึงทรายตามแนวชายฝั่งเท่านั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดและอาจจะทำให้กบเสี่ยงต่อการคุกคามจากปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งการพัฒนาตามแนวชายฝั่งและการทำเหมืองทรายกบจิ๋วพันใหม่นี้ได้ชื่อว่า Mohonese Toadlet โดยตั้งชื่อตามนักอนุรักษ์กบชาวออสเตรเลียคนสำคัญค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันทุกคนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับได้ยินเสียงกบจิ๋วไหมครับ
ถ้าเป็นกบจิ๋วตัวจริงต้องยื่นขาหนีบสีส้มๆให้ศัตรูดูแล้วก็วิ่งหนีไปก่อน
ตกใจใช่ไหมบอกว่าเอ๊ะไม่เคยเห็นกบลวดลายแบบนี้จะเป็นกบจริงหรือเปล่าเนี่ยก็น่ารักดีเขามีวิธีป้องกันตัวเอง
ใช่พองานแล้วนึกภาพตามแล้วน่ารักมากเลยนะคะมียื่นขาหนีบให้ดูด้วยแถมขาหนีบเป็นสีส้ม
แล้วก็หน้าท้องใช่แต่มันก็เป็นใช่ท้องลายก็เป็นวิธีการทางธรรมชาติที่จะเอาตัวรอดของสัตว์ต่างๆนะฮะเพราะว่าสัตว์ที่จะมากินกบผมเข้าใจว่าเขาคงไม่คิดว่ากบจะ สีสันฉูดฉาดแบบนี้ก็เลยอาจจะนึกว่ามาเจองูเหลือมหรืออะไรแทนก็เลยตะลึงไปชั่วครู่มีสตันอาการสตัน
มีใครมายื่นขาหนีบให้เราดูเราก็ตกใจเหมือนกันนะคุณจำเริญ
ครับ
ตัวเล็กแค่ไหนนะคะจิ๋วๆที่ว่า